Andrej Danko trvá na odvolaní Tomáša Tarabu. Robert Fico im dal čas do jesene. Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike žiada vlády, aby spomalili vývoj umelej inteligencie. Rusko vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili Kyjev. Chystá sa vraj podniknúť nové údery.
Počúvate Infolumen.
Ten dnešný s dátumom 25. maj vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po dnešnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii.
Pokiaľ ide o pracovné výkony pána Tarabu, je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami. Len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Aj to bol dôvod, pre ktorý som už obdržal od predsedu Slovenskej národnej strany návrh pred niekoľkými dňami na výmenu pána Tarabu, ale za podmienky rekonštrukcie vlády. Rekonštrukcia vlády sa nepripravuje, to je mediálna bublina, ale očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda Slovenskej národnej strany ďalší návrh na odvolanie pána Tarabu, tentokrát bez akýchkoľvek podmienok, a ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť.
Predseda SNS Andrej Danko po stretnutí potvrdil, že zajtra doručí premiérovi stanovisko strany s návrhom na odvolanie Tomáša Tarabu. Povedal, že jeho návrh je definitívny a že má právo žiadať odvolanie svojho ministra.
Náš postoj je obhajovať záujmy Slovenskej národnej strany, ale nerozbiť vládu. A na druhej strane mám nieže právo, ja mám povinnosť za SNS presadzovať program a aj našich ministrov v niektorých veciach prosiť alebo im dávať možnosť realizovať náš program. My chceme uspieť aj ďalšie voľby a bez toho, aby som realizoval moc, potom by bola otázka, na čo sme vo vláde, keď nemôžeme svojmu ministrovi vzniesť výhrady.
Andrej Danko neodpovedal priamo na otázku, či za Tarabovho nástupcu navrhne štátneho tajomníka Filipa Kufu. Vyjadrí sa vraj postupne. Minister Tomáš Taraba reagoval, že je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájde dohodu na politickom fungovaní s SNS. Dnešné stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS sa podľa neho odohralo v konštruktívnej atmosfére.
Na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora. Už keď nie niekoho iného, tak pri najmenšom vládnej koalície.
Opozičné hnutie PS bude iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Odôvodnili to tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal. Ničí podľa nich prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Poslankyňa Tamara Štolová.
Okrem toho všetkého, čo na svojom ministerstve nezvládá, sa za posledné dni ukázal ako totálne zbabelý minister. Tarabu je jednoducho minister výhovoriek, ktorý nevie prebrať zodpovednosť. Za zbabrané zonácie národných parkov, za prečerpávačku na Podpoľaní vraj môžu jeho nominanti. Ale zároveň tvrdí, že je z ich prácou spokojný, aby nestratil ich podporu.
Na špecializovanom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípravy likvidácie trojice prokurátorov. Kľúčový svedok a právoplatne odsúdený sprostredkovateľ Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žet z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Dnes tiež vypovedal o tom, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Uviedol, že dostával aj hrozby od policajtov, ktoré ovplyvnili jeho neskoršie konanie. Podľa jeho slov mu bývalý policajný prezident Tibor Gašpar prostredníctvom tretej osoby odkázal, aby mlčal o vražde exprimátora Hurbanova, Hlásla a Basternáka, inak príde o život. Reaguje právny zástupca Mariana K. Marek Pará.
Nechcem zasiahnuť do toho výsluchu. Nemyslím si, že tam mám akýkoľvek výraznejší moment, ktorý by som mohol hodnotiť ako v neprospech obhajoby. Hodnotím viaceré momenty, ak nie všetky, výrazne v prospech obhajoby. ale na teraz nebudem vôbec špecifikovať, čo konkrétne.
Tvrdenia o Gašparovi povedal dnes Andruško prvý raz verejne. Doposiaľ sa o týchto veciach za celé roky vyšetrovania a súdnych procesov nikdy verejne nezmienil. Pripomenul to aj prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
Nehovoril to týmto spôsobom, lebo na pojednávaní som bol intervenujúci prokurátor. Nespomínam si, že by spomínal on na hlavnom pojednávaní nejaké takúto kombináciu slov, ktorú rozprával. Preverím samozrejme, čo je napísané v rozsudku ako takom a aj budem musieť intervenovať to samozrejme vo vzťahu k polícii, ale tieto skutočnosti ohľadom toho oznamovania hovoril aj minulom hlavnom pojednávaní a nezistili sme žiadne nejaké skutočnosti, aspoň kolegovia nejakým spôsobom nám neavizovali, že by tieto skutočnosti boli nejakým spôsobom spárované s nejakým reálnym trestným konaním.
Obhajca Aleny Žed Ján Nesméry naďalej namieta dôveryhodnosť tohto svedka.
Myslím si, že je to len ďalší príbeh, ktorý pridáva pán svedok Andruško k penzu týchto predchádzajúcich príbehov, ktoré už dávalo tohto konania.
Mama zavraždenej Zlatica Kušnírová upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Tibora Gašpara na okamžitý odchod z funkcie podpredsedu Národnej rady aj z verejného života. Predseda hnutia Igor Matovič označil dnešné svedectvo za kľúčový moment, ktorý podľa neho explicitne prepája Tibora Gašpara s atmosférou zastrašovania a krytia organizovaného zločinu.
Ja sa pýtam, čo viac nám treba. Dokedy budeme tohto zločinca tolerovať vo vedení Národnej rady? My máme dnes za podpredsedu Národnej rady človeka, ktorý je obžalovaný z mimoriadne ťažkých zločinov vo vedení polície, zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny, to znamená mafie a udržiavanie mafie vlastne vo vedení policajného zboru. A po dnešnom dni tu máme človeka, ktorý sa z pozície policajného prezidenta mal vyhrážať cez spojku, ktorú obidvaja poznali, človeku, ktorý chcel svedčiť v otázke vraždy, tak mal sa mu vyhrážať zabitím v prípade, ak nebude mlčať.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar označil dnešné vyjadrenia Zoltána Andruškova za výtvor a kombináciu, do ktorej je určite zaangažovaný Igor Matovič, ktorý sa podľa neho snaží ovplyvňovať trestné konania.
Samozrejme, že je to nezmysel. Nikdy v živote som pána Andruška nevidel naživo, alebo teda jeho ako osobu začínam registrovať až s prípadom jeho obvinenia v kauze Kuciak. Dajte si dátumové súvislosti dokopy, kedy som bol a nebol policajným prezidentom v minulosti, takže považujem to len zase za nejakú, ja za tým vidím a budem konšpirovať, teraz to radšej nazvem tak, opäť takú aktivitu ako zo strany možno až Igora Matoviča, ako bojovať s mojou osobou a môžem len špekulovať, kto navádza pána Andruška na takéto tvrdenia.
Vláda na základe dnešného rokovania koaličnej rady nepredpokladá na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady žiadne problémy pri schvaľovaní vládnych alebo koaličných poslaneckých návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Premiér Robert Fico pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vzniknúť burlivé diskusie.
Ale na konci dňa by mala Národná rada splniť svoj účel a na schôdzi by mali byť schválené všetky návrhy z dielne vlády a podstatná časť poslaneckých návrhov, ktoré boli podané poslancami za vládnu koalíciu. A potom sa môžeme sústrediť na ďalšie rokovania.
Premiér tiež očakáva, že v druhej polovici schôdze bude v Národnej rade predložený aj návrh prorastových opatrení.
A keďže ide o opatrenia, ktoré nemajú mať vplyv na štátny rozpočet, ale potrebujeme ich schváliť ešte pred príjmaním rozpočtu a tých opatrení, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet, že musíme tento návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Predseda parlamentu Richard Raši ozrejmil, že sa začína rokovanie parlamentu s takmer 190 bodmi.
A myslím si, že tak ako aj v predchádzajúcich rokovaniach schôdze parlamentu, znova sa ukáže, že parlamentná väčšina má 78 hlasov a vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v Národnej rade schválené.
Rovnako prezident Peter Pellegrini po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov uviedol, že vládna koalícia je odhodlaná prerokovať na schôdzi celý svoj program tak, ako ho má nastavený. Verí, že zmena v rokovacom poriadku skultúrni úroveň politickej debaty, ktorá podľa neho v ostatných dňoch hrubne.
Pretože od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie v televíznych reláciách a od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie medzi občanmi Slovenskej republiky. A treba priznať, že aj napriek tomu, že už dnes sme viac ako 2 roky od atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky, napriek tomu, že všetci nejakým spôsobom vyzývali k upokojeniu a zmierneniu toho obrovského napätia spoločnosti a rozdeľovaniu slovenskej politickej scény, jednoducho tento stav pokračuje.
Krátko z domova.
Ombudsman Robert Dobrovodský vypovedal na polícii v súvislosti s nenávisnými správami a vyhrážkami, ktoré dostáva jeho úrad. Tie sa začali objavovať po tom, čo Robert Kaliňák a Matúš Utaj Eštok obvinili, že chce na Slovensku mešity. Dobrovodský v sobotu oznámil, že požiadal o políciu o ochranu. Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. O rozhodnutí úrad informoval na svojej stránke. Rozhodnutie sa teraz doručí účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti. Úrad boja proti organizovanej kriminalite od ranných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX SRO. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 tisíc eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry.
Cirkvi.
Vo Vatikáne dnes predstavili prvú encykliku svätého otca Leva XIV., ktorá má titul Magnifica Humanitas. Venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež dokument podpísal 15. mája pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum, informuje Ľudovít Malík.
Encykliku v synodálnej aule predstavili za osobnej prítomnosti pápeža viacerí odborníci a kardináli. Medzi nimi boli okrem iných kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery a ďalší hostia. Na záver sa prítomným prihovoril pápež, ktorý nadviazal na svojho predchodcu Leva 13. a jeho sociálnu encykliku Rerum Novarum spred 135 rokov.
Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Lev XIII. Pozoroval situáciu továrenských robotníkov. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. Dnes stojíme pred premenou podobnej veľkosti a zdá s ešte väčšími dôsledkami.
Encyklika má 5 kapitol. Pápež v nej volá po etickom kódexe, ochrane dôstojnosti práce a hovorí, že teória spravodlivej vojny je už prekonaná. Pri predstavení dokumentu vystúpil aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic Christopher Olach. Ocenil, že cirkev sa do diskusie o umelej inteligencii zapája.
Ak má táto technológia priniesť dobro, je nesmierne dôležité, aby existovali ľudia mimo týchto tlakov. Ľudia, ktorým záleží na tom, aby veci dopadli dobre, ktorí pozorne sledujú a sú ochotní povedať ťažké veci a trvať na bezpečnosti.
Leo 14. v dokumente používa silný výraz. Umelú inteligenciu treba odzbrojiť. Vysvetlil, prečo siahol po tomto slove.
Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Viem, že je to silné slovo, ale zvolené zámerne, lebo táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cesty vpred.
For humanity.
Encyklika Magnifica Humanitas poukazuje aj na to, že umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých.
Na pôde ministerstva práce sa uskutočnilo rozporové konanie k zásadnej pripomienke konferencie biskupov Slovenska aj za účasti zástupcov Slovenskej katolíckej charity o valorizácii príspevkov na poskytovanie sociálnej služby pre rok 2027. K dohode medzi oboma stranami však nedošlo. Hoci sa rokovanie konalo v ústretovej atmosfére a konštruktívnom duchu a zástupcovia ministerstva vyjadrili pochopenie pre argumenty KBS aj charity, ktorá pripomienku iniciovala, požiadavke nevyhovali. Konferencia biskupov Slovenska vzhľadom na vážnosť situácie v sektore sociálnych služieb na svojom rozpore zotrvala. Slovenskí saleziáni majú odnes nové vedenie. Dona Petra Týmka vystriedal v službe provinciála po 6 rokoch Don Peter Jacko. Oficiálne sa tak završil proces zmeny vo vedení Rehole, o ktorom hlavný predstavený rozhodol ešte v decembri minulého roka. Don Peter Jacko sa dnes stal v poradí 10. provinciálom slovenskej provincie. Do tejto úlohy ho v decembri vymenoval hlavný predstavený Salesiánov Don Fabio Attard. Do úradu prichádza z pozície provinciálneho vikára.
Začínam asi s takú trošku aj bázňou pred tým všetkým, do čoho vstupujem, pretože sme pomerne veľká provincia, nielen tu na Slovensku, ale spolubratia aj v misiách v Jakutsku, v Ruskej federácii alebo v Azerbajdžane.
Don Peter Jacko zasvetil svoju doterajšiu službu najmä mladým na okraji spoločnosti, rozvoju misií a vedeniu komunít v Bratislave či Trnave. Od dnešného dňa preberá zodpovednosť za celú provinciu na obdobie 6 rokov.
Ako najväčšou výzvou je tá realita spoločnosti, v ktorej žijeme, aby sme my ako Salesiani tak stále aj naďalej prinášali toho ducha Dona Boska medzi mladých a je kopec mladých, s ktorými sa ešte nestretávame, takže tá výzva je stretnúť čím viacerých a možno im priniesť takú trošku do toho všetkého stále viacej takej nádeje, že život aj pre tých mladých má budúcnosť, má zmysel.
Dnešný deň je dôležitým milníkom aj pre doterajšieho provinciála Dona Petra Tymka. Po 6 rokoch na čele slovenskej provincie sa jeho pôsobenie presúva na medzinárodnú úroveň. Od 1. júla nastúpi do komunity hlavného domu v Ríme, kde bude svoje skúsenosti odovzdávať v rámci formačného tímu celej rehole.
Je to taká služba, kde možno človek je viacej znovu tak ďalej od ľudí a v takom možno cestovaní, čo je aj pekné, že človek získa rozhľad, ale zároveň možno chýbajú tie také osobné a pravidelné vzťahy s ľuďmi.
Spolu s novým provinciálom odnes nastupuje do služby aj nová provinciálna rada. V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti slávnosti zoslania Ducha Svätého konali tradičné turičné vigílie a púte. Na Slovensku je známa najmä turičná púť v Národnej svätyni, bazilike Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne. Dnes vyvrcholila púťou seniorov. Pokračuje Anna Božková.
Seniori zaplnili baziliku i lavičky pred ňou. Správca baziliky, páter Ondrej Kentoš.
Typujem, okolo takých 1500 ľudí mohlo byť dnes na svätej omši, takže naozaj pekný počet.
Mária je tou najbezpečnejšou sprievodkyňou cez tunely a prekážky života. To sú slová z homílie hlavného celebranta, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Halka.
Ona bola Ježišom Kristom prijatá ako prvá na ten vrchol slávy v zmysle toho prežiarenia Božím svetlom v nebeskom kráľovstve. No a kto tam už raz je a zároveň nás tam sprevádza, tak je najgarantovanejším sprievodcom, dokonca aj má certifikát od vlastného syna, ktorý je Božím synom.
Ocenil tiež seniorov z ich účasti na púti.
Seniori, ktorí sem prichádzajú a teda sú to ľudia, ktorí si zachovali vieru, napriek všetkým bolestiam a ťažkostiam svojho života, sú živým svedectvom. A mnohokrát sú to oni, ktorí, keďže ich deti možno nestíhajú svojim vnúčatám, odovzdávajú vieru.
Seniori prichádzali s rôznymi prosbami.
Brusilová Marta ze Štefanova. Úžasná. Venovala som to mojej rodine, mal veľké problémy. Bola som sa modliť, poprosiť o zlepšenie a vnúčata, aby viacej k nám chodili a do kostola hlavne.
Správca baziliky páter Ondrej Kentoš zhodnotil i turičnú púť.
Celé trojdne mi tak pripomína zrod aj tej prvotnej cirkvi, lebo keď sme začali slaviť vigíliu, tak nás bola hrstka ľudí. V nedeľu zoslania Ducha Svätého už to bolo mnohonásobne viac a teraz táto svätá omša bola celkom isto najpočetnejšia.
Mnohí seniori prišli na púť so svojimi príbuznými.
Svätý Otec menoval dnes nového apoštolského nuncia pre Českú republiku. Stal sa ním Eugene Martin Nugent, arcibiskup z Írska. Doteraz pôsobil ako vyslanec Svätej stolice v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump dnes na svojej platforme True Social vyhlásil, že dohoda s Iránom musí byť skvelá a dávať zmysel, inak žiadnej dohode nedôjde. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že dohoda by mohla byť uzavretá aj dnes. Iránska diplomácia naopak tvrdí, že Irán a Spojené štáty sa zhodli na viacerých otázkach. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Teherán je blízko k podpísaniu dohody. Doplňa Monika Majerová.
Televízia Fox News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy informovala, že zmluva medzi Iránom a Spojenými štátmi je na 95% hotová. Ten istý zdroj však dodal, že Donald Trump chce dať Iránu 5 až 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá aj dnes. Zároveň dodal, že dohoda má veľkú podporu v Perskom zálive. Šéf americkej diplomacie je takisto presvedčený, že Irán pristúpi na skutočné, podstatné, časovo obmedzené rokovania o jadrovej otázke. Na slová prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý včera zmiernil očakávania a povedal, že dal vyjednávačom pokyn neponáhľať sa s uzavretím dohovoru, Rubio reagoval s tým, že nie je v zhone a nechce uzavrieť zlú dohodu. Iránska diplomacia potvrdila, že dosiahli závery vo veľkej časti prerokovávaných otázok. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Tehrán je blízko k podpísaniu dohody. Hovorca iránskej diplomacie zdôraznil, že pripravovaný dokument je zameraný na ukončenie vojny v celom regióne, vrátane Libanonu. Zopakoval, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe neboli do dokumentu zahrnuté. Táto otázka bude podľa jeho slov prerokovaná, až keď budú obe strany súhlasiť s rámcom dohody. Potvrdil, že dohoda sa zameriava aj na Hormuzský prieliv.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Ukrajina naopak žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
Počet zranených v Kyjevskej oblasti po víkendových rozsiahlych ruských útokoch dnes vzrástol na 87, vrátane troch detí a 21 z nich museli hospitalizovať. Počet obetí sa nezmenil a evidujú dve usmrtené osoby. Dnes o tom informovali ukrajinské úrady a prezident Volodymyr Zelenský. Do masívneho ruského leteckého útoku zo včerajšieho rána bolo podľa ukrajinských vzdušných síl zapojených 600 dronov a 92 rakiet, vrátane hypersonickej rakety Orešník. Podľa Zelenského bolo poškodených okolo 300 objektov v hlavnom meste, najmä obytných budov. Na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné práce. Šéf vojenskej správy Kieva Timur Tkačenko údery označil za najväčší ruský útok od začiatku celoplošnej invázie, pokiaľ ide o počet poškodených miest. Ukrajinský prezident v reakcii opäť vyzval svojich spojencov, aby zvýšili tlak na Rusko a posilnili protivzdušnú obranu Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha obvinil Rusko, že sa snaží kompenzovať nedostatok vojenských úspechov na bojisku v agresívnej vojne proti Ukrajine barbarskými raketovými útokmi. Vo vyhlásení na sieti X zároveň vyzval na primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi. Žiada aj o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Krátko zo sveta.
Ruský dron ešte v stredu zasiehol ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde sa zdržiavali členovia tímu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození. Obaja sa bezpečne vrátili domov, útok však úplne zničil ich vozidlo, vybavenie aj humanitárnu pomoc. Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala dnes do Kyjeva. Stretnúť by sa mala aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Návšteva sa uskutočňuje po tom, čo Ukrajina oznámila, že pre hrozbu útokov z Bieloruska sprísňuje bezpečnostné opatrenia na svojej severnej hranici. Dnes sa oficiálne začala každoročná púť do saudsko-arabskej Meky. Púť Hač, ako jeden z pilierov islamu do putnického mesta, aj napriek napätiu na Blízkom východe, pritiahla podľa odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Kanadou 1-5. Na konci druhej tretiny pritom remizovali 1-1. Stý zápas odohral v slovenskom drese Patrik Koch.
Ja to veľmi vážim a som veľmi vďačný za tú dôveru dlhodobú. Takže určite mrzí ma, že sa nepodarilo vyhrať ten zápas, ale verím, že ten budúci vyhráme a že na to budem spomínať dobrom. Myslím si, že bolo to o tých šanciach, aj my sme mali aj oni a o nich využili, takže to ma mrzí a skoro tej tretej tretiny.
Pre Slovákov to bola druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Z verencov trénera Vladimíra Orsága čaká záverečný skupinový duel so Švédmi zajtra o 16:20. Budú pritom čakať aj na výsledky Nórov, ktorí majú pred sebou zápasy s Českom a Dánskom, pričom na Slovákov strácajú bod. No a Nóri aktuálne po prvej tretine vyhrávajú nad Českom 2:1 a Spojené štáty americké vyhrávajú nad Maďarskom 5:1. V druhom včerajšom večernom zápase hokejisti Dánska zvíťazili nad Talianskom 3-2 po samostatných nájazdoch. Z elitnej kategórie vypadli hokejisti Veľkej Británie. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po hladkej prehre s Lotyšskom 0-6 naďalej bez bodu a už istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A skupiny. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie playoff NHL nad Coloradom 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3, no v ďalšom priebehu skórovali už iba oni. Vo futbalovej lige majstrov si v budúcej sezóne nezahrajú tradiční talianskí účastníci AC Milano ani Juventus Turín. Účasť v milionárskej súťaži si v záverečnom kole série A po majstrovskom Interi a druhom Neapole zaistili AS Rím a Como, pre ktoré ide o zďaleka najväčší úspech v klubovej histórii. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom prehrali v záverečnom 38. kole španielskej La Ligy na pôde Villarealu vysoko 1-5. V tabulke La Ligy tak obsadili 4. miesto. Slovenský reprezentačný obranca odohral v poslednom stretnutí sezóny prvý polčas. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V pozícii kvalifikantky prehrala s Rakúšankou Juliou Graberovou hladko 2-6, 2-6. Slovensko tak prišlo na parížskej Antuke o jediné želiesko v singli. Do druhého kola suverénnym spôsobom postúpila poľská tenistka Iga Świątekova. Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Johnsonovú hladko 6-1, 6-2. Ďalej ide aj 13. nasadená Talianka Jasmin Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dianou Jastremskou 7-5, 6-3. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do druhého kola dvojhry na Roland Garros. V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej osmičky Brita Toba Samuela 6-4, 6-4, 6-2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreño Busta, ktorý na parískej Antuke vyradil 12. nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6-3, 7-6, 6-3. Postúpil aj srbský tenista Novak Djokovic. Tretí nasadený hráč si poradil s domácim Giovannim Pericardom v štyroch setoch 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Zároveň vytvoril nový rekord, keďže sa predstavil vo dvojhre už na 82. Grand Slamovom turnaji v kariére. Talianský pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral veľkú cenu Kanady. 19-ročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Druhý pilot Mercedesu nedokončil, keďže v pozícii lídra vyletel z trate a poškodil svoj monopost. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari, pódium doplnil Max Verstappen.
Počasie.
Zajtra bude podobne slnečno ako dnes, teploty pôjdu podľa Petra Jurčoviča ešte o niečo vyššie.
V útorok by sme mohli povedať, že zase bude vyše 30 stupňov, možno 32, možno 33, takže naozaj sa môžeme tešiť na ďalší horúci tropický deň. Ale samozrejme na severe to ešte zatiaľ nebude, na severe možno bude o 10 menej, ale v každom prípade bude aj tam pekné slnečné počasie. Ani na útorok ešte nepredpokladám žiadne zrážky, to znamená, že stále tlaková výš, stále horúce počasie, ale zmena by mala prísť asi v stredu.
10 minút po 20. hodine vysielame Gaučing, v ktorom sa dnes pozrieme na prípravu na manželstvo. Otvoríme tému, o ktorej by mali páry diskutovať ešte pred svadbou či zásnubami. Hosťom bude kňaz Jan Štefanec. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento